Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik yozuvchi, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum, xayrli tong.
Va alaykum assalom.
Hozir gaplashayotgan paytimizda Amerikada tong otdi, Pragada tush, Toshkentda mana oqshom, shom kech bo'lyapti. Demak, shu kunlardagi eng asosiy mavzu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mana Samarqandga tashrifi va birinchi tashrifi to'g'ri shu Islom Karimovning qabriga ziyorati va o'sha yerda aytgan gaplari bo'ldi. Demak, asosiy gap shu bo'lyapti, hozir aylanyapti Facebookdan, boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ham Karimov maqbarasini endi Milliy gvardiya doimiy qo'riqlaydi degani. Bu degani birinchi navbatda mana shu postsovet davlatlarida yashaydigan odamlarda shunday bir tasavvur uyg'otdi, o'sha Leninni mavzoleyini eslatadi o'z-o'zidan. Ko'z oldiga shu Lenin mavzoleyi keladi, chunki boshqa hali hech qayerda menimcha sobiq rahbarlarga faxriy qorovul qo'yilmagandi. Shunga siz fikringiz?
Albatta, men ham ko'rdim, o'sha videosini ham ko'rdim. Shavkat Mirziyoyevni o'sha bir arxitektorlik qobiliyati borligini ham ko'rdim, hali ko'rib turib hamma yoqda qanday qurishdi, nimalar qilishdi, hammasini aytayapti. Bilmadim, meni nazarimda bular shu UNESCO'dan ham ruxsat olganga o'xshaydi. UNESCO'da ham endi Karimovni qizib o'tiribdi, albatta UNESCO'ni ham turli tuman nimalar bilan aldashgan bo'lishlari mumkin. Men bir narsa yozgan edim bir paytlar, haligi nimada Facebookda shu qabrlarda ziyorati, qabrlarga podsholarni borishi, shular haqidada. Xuddi shunga o'xshab ketyapti endi bu ham. Endi bilmadim, Otaturkda shunday nima qilishgan, Turkiyada maqbarani mana shunday qilib qo'riqlash, keyin bu o'sha aytganingizdek Leninda. Bunda endi nimani ko'zlashyapti, men juda ham hayronman. Xuddiki haligi shaxsga shu qadar sig'inish, deylik tirik odamlarga sig'inish bor edi. Mana Kaddafilar, deylik Saddamlar, boshqalar bularni tirikligida mana shunaqa sig'inishardi. Endi Karimovni o'lgandan keyin bunaqa sig'inishayotgani umuman tushunarsizda. Masalan, Karimovni Mirziyoyevni o'zi aytyaptiki, hamma soha dabdala, dabdala bo'lmagan sohani o'zi yo'q. Birorta bir o'rnak qiladigan narsani o'zi yo'q. Va Karimovni o'zi buyuk. Aytyaptiki, shu o'zbek xalqini nomini dunyoga tanitish uchun biz bu yerda mana shunaqangi zo'r qilib qo'yishimiz kerak deb. Ayni tirikligida 25 yil o'zbek xalqini nomini tanitolmagan odamni endi maqbarasi dunyoga tanitadimi? Hayron qolasiz ko'rib turibdi mana shu narsalarni. Umuman bu juda qiziq holat. Men o'ylayapman, shu qandaydir Mirziyoyevni o'zi Karimovdan yumshoq degan fikrdaman, lekin bugun endi ko'p odamlarni fikriga ishonib qolyapman. Ular shu paytgacha aytyaptiki, Mirziyoyevga qandaydir kuchlar ta'sir qiladi, boshqa tomondan boshqariladi degan gaplar odamlarda juda ko'p. Men hamma vaqt shunga qarshilik qilib kelyapman. Yo'q, Mirziyoyevni o'zi lider, Mirziyoyevni o'zi boshlovchi degan gapga. Lekin bir kuchli liderdan bu narsa chiqishi kerak emas. Kuchli lider bir millatni, bir xalqni dunyoga ko'rsataman desa, bu maqbara orqali ko'rsatish kerak emas. U mana bugun bir narsalarni aytyapti, farmonlar chiqaryapti, u qilaylik, bu qilaylik deyapti. Mana shu ishlarni amalga oshirish tufayli o'zbek xalqini o'sha dunyoga ko'rsatishi kerak. Undan keyin masalan Amir Temurdan keyin ikkinchi qilib Islom Karimovni ko'rsatayotgani ham hech haligi mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Chunki bizni diyorlarda nihoyatda ulug' odamlar ko'p. Mayli, keling, Amir Temurni eng ulug' desa ham Amir Temur darajasida, Amir Temurdan ulug' o'tgan odamlar ham ko'p. agar kerak bo'lsa Amir Temurdan keyin ikkinchi daraja qilib ko'rsatadigan bo'lsa agar mana shu buyuklarimizni maqbaralarini qilsin. Men yaqindagina Facebookda bir narsa qo'ydim. Bu nimada Birlashgan Millatlar Tashkilotini Vena nimasida ofisini oldida Eron ularga hadya qilibdi, bir haligi Eron chorbog'i degan narsa. Ular tilida ham chorbog' deyilar ekanda, to'rt tomonida shu ayvonga o'xshagan, ichida Ibn Sino, Beruniylar, mana shunday buyuklarni haykallarini qilgan. Mana bular o'tirib turib o'zlarini qo'llarida o'zlari yaratgan narsalarni ushlab o'tirishibdi. Endi juda agar shunaqangi ishqibozlik bo'ladigan bo'lsa agar mana shunaqangi buyuklarga qilish kerak. Haqiqatdan ham xalqniki buyuk O'zbekistonni tanitadigan bo'lsa, o'zbek madaniyatini tanitadigan bo'lsa, o'zbekni tanitadigan bo'lsa, uni mana shunday bir buyuklariga qilish kerak. Qarangki endi nimada mana 2 kun kecha 3 ta kanalda ko'rdim, xalqaro kanallarda O'zbekiston haqida bir xabar ketdi. O'zbekistonda o'sha bir xalqaro markaz tuzilgan ekan, O'zbekistonni haligi dunyoga siyosatini tanitish bo'yicha shu yerda tashqi ishlar vaziri intervyu berdi-da, shuni ko'rsatib turib, oxirida kulgi qilishyapti. Aytishyaptiki, nima bu tashqi ishlar vaziri shu paytgacha O'zbekistonni bilmasmidi, o'zbeklarni tanimasmidi degan holatda qilib. Bu ham endi mana shunday kulgili bo'lib qolmasin deyman-da.
Jahongir aka, mana shu shaxsga sig'inish dedingiz. Shaxsga sig'inishni o'zi ikki xil nimasi bor-da, yo'limi yoki ikki xil yuzi bor. Masalan, o'sha Kamol Otaturkka masalan haqiqatan endi hurmat qilishadi buni turk xalqi, chunki ularga shunday erkinlik bergani uchun. Lekin bu yerda shu Islom Karimovning obrazi sun'iy, aytkaylik sun'iy yaratilmayaptimi? Masalan, sun'iy sig'inish bo'lmayaptimi shu narsa?
Albatta, sun'iy sig'inish, ya'ni shu haligi muhtasham 100 yil degan film bor edi, haligi juda nima haqida, bu Sultan Sulaymon davri haqida. O'sha yerda boshlovchi qiziq bir gapni aytib o'tadi-da, aytadiki, qabrga boradigan podsholar uch holatda boradi deydi. Birinchisi deydi, agar o'zini aka ukalarini yo'qotadigan bo'lsa, o'ldiradigan bo'lsa, bir borib otasidan ruhiy bir haligi ruxsat oladi, sen ham shunday qilganding, men ham shunday qilayin degan ma'noda deydi. Ikkinchisi deydi, saroyda uning soyasini ko'rib har kuni shu uni soyasidan qo'rqayotgan bo'lsa, nima istaysan deb yana boradi deydi. Uchinchisida xalqni aldash uchun boradi deydi. Endi mana shu uchalasidan agar bir tanlab ko'radigan bo'lsak, bizda aytganingizda o'sha xalqni aldash uchun bir sun'iy nima yaratilyapti. Haqiqatdan ham masalan Otaturklar Turkiyani saqlab qolgan, Turkiya uchun butun hali ko'kragiga o'q yegan, mana shunaqangi bir haqiqatdan Turkiyani qaytadan qurgan odam. Lekin bugun endi xalqni bir qismi shunga ham qarshida. Mana endi Leninni ko'ryapsiz, Lenin ham bir hali sun'iy inqilob qilgan odam, bugun uni ham mavzoleydan ko'chiramiz deb turishibdi. Endi Putin qandaydir qarshiligi bor, baribir uni ham mavzoleydan ko'chirib yerga ko'mishadi, mavzoleyni nima qilishadi. Endi lekin O'zbekistonda mana shunday bir tarixiy joyda mana shunaqa ishlarni qilib, buni endi bir yangi siyosat yarataman deyaptimi, kimdir qandaydir qaysi yo'llar bilandir aldayaptimi, yo'qchini o'zini xayolida mana shunday narsalar bormi, bilmayman. Har holda baribir Mirziyoyevdan keyin kelgusida baribir Karimov bahosi beriladi. Balki endi mana shunday maqbarasini qilib qo'yib, keyin bahosini bermoqchimi? Unday desangiz ham mantiqqa sig'maydi. Lekin o'zi bahosini berib bo'ldi. Hozir Karimovni o'sha butun o'zbek xalqiga dushmanligini isbotlab bo'ldi-da Mirziyoyev. Prokuratura organlarini mana repressiv organga aylanganligi, tibbiyot butun xalqni deylik davolovchi emas, xalqni yo'qotuvchi sohaga aylanganligini ma'rif
militsiyadan xalq norozi ekanligini
ha ma'rif o'sha xalqqa bilim beradigan emas, xalqni bir haligi nima qilib qo'yadigan, savodsiz qilib qo'yadiganini, diniy sohalarda mana shunday odamlar haligi terroristga aylanib ketayotganligini, boshqa birma bir hammasini Mirziyoyev sanab chiqdi. Mana shu sanab chiqqanlarni qator qilib bir joyga qo'ysangiz, bu odam o'zbek xalqiga 25 yil dushmanlik qilganligini ko'rasiz. Endi dushmanga bugun maqbara qilib turib, dushmanga sig'insa agar, endi mana shu joylari tushunilmay qoladi. Bu psixologik holatda tushunilmaydi. Bu odamni ruhini qandaydir tushunish qiyin bo'lib qoladi-da. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu masalada qandaydir bir kuchli psixologlar haligi o'rtaga kirishlari kerak va buni tushuntirishlari kerak.
Keyin mana shu ijtimoiy tarmoqlar orasida bahs bo'lyapti. Kecha borganda Mirziyoyevning Islom Karimovning qabriga egilib ta'zim qilib turgani va bu endi musulmonlar o'rtasidan bahs bo'lyapti. Mumkin emasmi? Ko'pchilik buni shirk deyapti. Bunga nima deysiz o'zingizni munosabatingiz?
Endi men birinchi ko'rganda yo'q, bunga aytdim, hali bir marta emas, 3 martagacha bo'lib ketdi-da bu ketma-ketligi egilish endi. Endi men bilmayman, bizda men ham hech ko'rganim ham yo'q, uni eshitganim ham yo'q. Umuman bu endi bir Mirziyoyevni yangi yo'li deyish mumkinmi? Qandaydir bir mana shunaqangi bu hal ko'rasiz, odatga aylanib ketadi. Bizda prezident bir ishni qilsa, hamma joyda boshqalar ham shu ishni qiladi. Hamma qabristonda hali odamlar saf tortib, 2 marta 3 martalab egilib, hali qabrga egiladigan bo'lib qolishadi shekillida. Bu menimcha juda ham yaxshi odat
emas. Olib kelmasin edi. Mayli, Jahongir aka, ikkinchi masalaga o'taylik. Demak, O'zbekistonning ichkarisidagi muammoga qaratamiz e'tiboringizni. Mana Toshkent shahrida istiqomat qiladigan buxorolik ayollar bugun ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ipoteka masalasini aytishyapti-da. Masalan, hozir endi uy joy bilan ta'minlash haqida prezident farmonlari, qarorlari chiqqan. Ular 6 oy yugurib borib, hamma hujjatlarni yig'ib oborib topshirgan bir farrosh opamiz aytayaptiki, hammasini olib borib topshirganimdan so'ng aytishdiki, menga shu bizga shu 25% miqdorida pulni berasiz. Kim aytayapti misol, men shuncha pulim bo'lganda edi, masalan, shu 8-9 ming dollar pulim bo'lganda, hech bo'lmasa bitta kivitka olib o'zimni nomiga yashardim shu paytgacha. Nimaga tushunmaysizlar? Ipoteka faqat boylar uchunmi? Deb so'rayapti-da. Sizning fikringizcha, masalan, mana biz Chexiyada ham, biz yashab turgan Chexiyada ham hammaga kredit beriladi. Ipoteka krediti beriladi juda kam foizda-da, masalan, 1.8 uchun nari borsa 2%gacha beriladi va shu oddiy ishchilar ham o'zlariga uy olishlari mumkin. O'zbekistonda bu nima degani endi? Masalan, bu yana xalqni aldashmi yoki haqiqatdan bir boshqa yo'li bormi? Men tushunmadim shuni.
Endi bilasiz, mana Amerikada ham mana shunday kreditlar deydi uni, shu ipotekani olish mumkin. Unga faqat o'sha o'zingizni bir moliyaviy tarixingiz yaxshi bo'lsa, agar boyagiday oldi qochdilar bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, hamma narsani vaqtida to'lagan bo'lsangiz, o'shani nulevoy varianti ham bor. Masalan, umuman hech qanday pul bermasdan olishi ham bor. Keyin boyagi down payment deydi, tagiga ozgina pul qo'yish ham bor. Misol uchun 5%gacha qo'yishingiz mumkin, lekin istasangiz 25% qo'yishingiz mumkin, sizni ixtiyoringiz. Ammo lekin unaqa bir majburiy degan narsa yo'q. O'zbekistonda endi bilasizmi, bu men keyingi kunlarda umuman kuzatayapman, o'sha siyosatni yo'naltirishda bir xatolik bo'lyaptida. Ya'ni to'laysan berasan deb shularni hammasiga buyruq qilyapti. Masalan, o'sha to'laysan berasan degan odamlar ham o'zini pulini berishi kerak, yoki davlatni pulini beradigan bo'lsa ham o'sha pul manimcha o'zi yo'qda. Chunki endi 5 milliard gazni Rossiyaga 2 milliardga sotganingizdan keyin tabiiyki xazinada pul bo'lmaydi. Shuning uchun katta katta gapiraverasizda, nariyoqdan hech narsa chiqmaydi. Men shu Amerikaga kelgan paytimizda bu turkistonliklar jamiyatini tuzamiz dedikda, shuni bir markazini quraylik deb bir yig'ilish qildik. yig'ilish qilsak, hamma mana men muncha beraman, ana muncha beraman, muncha beraman deb katta gapirdi, hech narsa bo'lmadi. Ikkinchi marta ham shunday bo'ldi. Keyin do'stimdan so'rasam, aytdiki, bu bizning xalqimiz odatda katta gapirib yuboradi, al cho'ntakda hech narsa bo'lmaydi deb. Ana shu O'zbekiston shu holga tushgan menimcha hozir. Juda katta gapirilyapti, ana uni qilyamiz, buni qilyamiz, buni qilyamiz deydi-da, bu yerda hech narsa yo'q. Lekin o'sha aytdingizmi, bir mamlakatni rahbari shuni oxirigacha kuzatish kerak. Masalan, agar boshqa mana bunaqangi maqbara, saqbaralarga, haykal, paykallarga millionlarni sarflamasdan turib, shu tadbirkorni ishini yaxshilayman, odamlarga haqiqatdan ham mana shunday ipotekalar, boshqalar yo'llari bilan yordam qilaman deb turib, boshqalarni qo'yib turing. 6 oy shuni ketdan kuzatganda edi, shu narsa yo'lga tushar edi. Undan keyin boshqasini boshlar edi. Endi birdan hamma tomondan 8 tomonga qo'lni uzatgandan keyin hech narsa bo'lmay qoladi. Bugun men ham eshityapman, juda ko'p oddiy odamlar mana shunday yordam olamiz deb borsa, agar haligi porasini dollarda so'rayotganim ishdi. Ya'ni butunam na kulishni bilasiz, na yig'lashni bilasiz-da bu holatda. Shuning uchun ham endi umuman men qandaydir tushunaman. Masalan, Mirziyoyev aytayapti, lekin bu ishlarni shu paytgacha qilib kelgan odamlar 25 yildan buyon mana shu ishni bajarib, deylik, o'sha pulni boyagi boylar bilan birgalikda aylantirgan, davlatni pulini boylar bilan birga deylik, chet ellarga aylantirib, boshqalarga aylantirib, boshqa mamlakatlarga chiqarib yuborgan odamlar hammasi bugun davlatni sistemasida o'tiribdi. Ularni yangilamasa, ularni o'rniga yangi kadrlarni, bir yangi bilimli yoshlarni olib kelmasa hech narsani qila olmaydi. Bugun qo'ygan odamni ertaga tashlaveradi, qarsillatib unaqasidan uni o'rniga o'sha bir yosh chet ellarda o'qib kelgan shunaqangi odamlarni olib kelish kerak. Bugun endi dalalarga zafaron urug'ini sepaman, uni sepaman, buni ektiraman deyapti. Birinchi navbatda O'zbekistonda o'sha vijdonni urug'ini sepish kerak. Vijdonni ko'rsatish kerak odamlarga. Lekin siz 25 yil vijdonsizlikni urug'ini sepgan odamga katta haligi sag'ana qo'yib, katta maqbara qilaman desangiz, bu vijdonsizlikni urug'ini sepgan bo'lasiz-da. Qachonki siz o'sha vijdonni bir niholini mana yo'qolgan 25 yilda yo'qolgan vijdonni bir urug'ini sepib, bir niholini ko'kartirsangiz, o'zi katta yirik daraxtga aylanib ketadi. Shuning uchun ham men o'ylayman, mana bu tadbirkorlarni masalasini ko'tardi. Birinchi bo'lib bu juda ham yaxshi masala. Mirziyoyev hamma narsani qo'yib, hali ham shu narsani yo'lga qo'yish kerak. O'shandagina O'zbekistonda qandaydir bir hech bo'lmaganda xalqini qornini to'yg'izishi, egnini but qilishi va boyagiday o'sha ipotekalar orqali bo'lsa ham bir qandaydir boshpana qilib berish mumkin odamlarga.
Yaxshi, rahmat Jahongir aka. Biz bilan suhbatda Amerikadan o'zbekistonlik yozuvchi Jahongir Muhammad bo'ldi. Salomat bo'ling aka.
Rahmat, katta rahmat, sog' bo'linglar.